여러분들은 굉장히 힘들 때 어떻게 합니까?
So sa oras na kayo ay humaharap na paghihirap, ano bang ginagawa ninyo?
Kunan dangal te oteoke hamnika?
Sa oras na dumarating ang paghihirap, anong ginagawa ninyo? Di ba meron mga oras na yun nangyayari sa buhay natin?
Yung isang unang-unang hanande, uri gyoega han 3-4년 안에
yung ginawa natin ang evangelism movement, ama 3-4 years na nakalipas, lumaki ang simbahan.
Kronika, 옆에 있는 교회와 부산에 있는 이게 목사님들이 막 거짓말 해가지고
그야 yung katabing simbahan nagsinungaling sila at pinaghirapan kami.
나는 그 사람들 잘
알고 있어. At kilala ko sila na yung mga pastors na yun.
그게
너무 기가 talagang nagulat talaga ako dito.
야, 어떻게 저럴 수
있냐? So paano ko kaya nilang nagagawa ito?
이런 상황이니까 이게 막
so nagalit ako dahil naisip ko yun.
그 정도가 아닌가?
Pero hindi lang ganyan.
전국 세계에다가요. 막 이상한
at sa buong mundo, gumawa sila na sinungaling at binigay sa buong mundo.
서울의 중인교회라고 해서 큰 교회. 저를 강사로
at may isang simbahan at tinawag nila ako bilang isang lecturer.
그 뒤에 목사님이 그때 신성종이라는 목사님인데 이 목사님이 저에게 전화가 왔어요.
At si Pastor Shinseonjong, tinawag niya ako sa araw na yun.
아니 부산에서 무슨 일이 있었냐고 전화가 왔어요.
디나왕 약 어떤 반응이 아리사 부산?
한 100통 전화가 왔다는 거.
So 디나왕은 약은 아마가 100 times.
무슨 말인지 알겠다고.
아, 나비 거 알람 거 아노 이빅 사비힌 무슨 사비힌 사케. Pero hanggang doon okay lang.
저 워싱턴 거기에서 어떤 정신적으로 시달리는 학생이 있었어.
So, sa Washington may isang estudyante na nahuhulog siya sa mental na problema.
에, 거기에 우리 팀들이 복음 전해.
At yung team natin pumunta doon at nag-share ng gospel sa kanya.
복음 전하니까 이 애가 복음을 받고 변화가 있나.
At yung batang ito dahil narinig niya ang gospel na buhay siya.
변화가 나면서 이제 다락방 말씀 운동 시작.
At nagsimula siyang gawin ang darakpang movement, ang word movement. At nagbago siya ng konti.
생전에 전도 안 하는 교회 교인들이요. 그 사람 막 귀에 찾아가서 공격을 한 거예요.
Pero yung mga ibang simbahan na hindi nagsasamba, hindi nag-evangelize, ina-atake siya. At sinabi niya na yung tarakpang, ano, kulto siya. Yung sinabi sa kanya. At yung batang yun, yung narinig niya yun, talagang nawalan siya ng lakas.
Metal 안에 13명 총사 죽이잖아요.
At ilang buwan na nakalipas, nagbaril siya na pinatay ang 14 na estudyante doon. Kilala niyo ba siya? Ito ay nangyari sa Washington.
아 그런 거 들을 때 너무 화가
나. 아, 어렸을 때 나리니 그 망아 바게 나 또 따라가 나이니싸
어떻게 이렇게 복음도 못 전하는 사람들이 복음을 이렇게 막고 저렇게 어렵게 만들었냐
막. 아노 그 양가 이똥 클래식 망아 타오 인디 실라 나기 이벤젤라이스 페로 비니비길 닐라 안 가스포.
그때 내가 이 생각이 들.
아, 어렸을 때 나 이습 거 이또.
아, 그리스도께서도 고난 당하지 않으세요?
Pero si Cristo din siya ay humarap ng paghihirap din.
그리고 하나님 뜻이 아니냐?
아, hindi ba ito plano ng Diyos?
그런 사람과 함께 있지 않는 게 복이다.
아, ito ay pagpapala na hindi ko di natin kasama ang mga ganong klaseng tao. So sinabi niya mag-share ka lang ng gospel. So ito yung isip na binigyan ng Diyos sa akin.
예수님께서 최고의 위기를 두고 제자들에게 하신 얘기.
아시 예수 sa pagharap ng pinakadakilang crisis, itong sinabi niya sa kanyang disipulo. Syempre, mga disipulo hindi nila alam.
예수님께서 역사적으로 가장 위기 때 하신 일.
So sa historical na sa speaking sa si Jesus na humarap siya ng pinakadakilang krisis, itong sinabi niya,
"마음에 근심하지 마."
Sinabi na huwag na kayong mabalisa.
Kung ano
ibig sabihin? Ano ibig sabihin nito?
Kunsimal ilis sengketa.
Ibig sabihin mayroong mga bagay na magbibigay ng kabalisahan sa atin.
Ano kunsimal ilis umde? Noyino maame kunsimaji mala.
So hindi niya sasabihin na walang kabalisa ang nararanasan niyo, pero sasabihin niya huwag kayo mabalisa. Hindi niya sasabihin ito.
Ya gojo i padakkae gan i aibo ya mul joshime iraji ya ge joshime iramika.
Di ba kung may isang bata na pupunta sa dagat, sasabihin ko mag-ingat ka sa tubig, di ba? Hindi ko sasabihin na mag-ingat ka sa
bakit na mo cha joshime iradanayo.
Di ba? May isang bata lalabas sa labas, di ba? Sasabihin ko mag
cha mari wata kata i marira mariyo.
Mag be careful dun sa mga kotse. Diba? Dahil alam mo na mayroong kotse sa labas.
Yesu님께서 얘기한 거예요.
At si Jesus, alam niya na sila ay maghaharap ng kabalisahan. So sinabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi niya, huwag kayong mabalisa.
그리고 확실한 보증을 얘기해.
At siya ay nagbigay ng pinaka malaking guarantee.
하나님을 믿으니 근심하지 마.
Dahil naniniwala kayo sa Diyos, dahil naniniwala kayo sa Diyos, kaya huwag kayong mabalisa.
나를 믿으니
Dahil sumasampalatayo kayo sa akin, huwag kayo mabalisa. At nagsabi siya ng importanteng bagay. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, naghanda ako para sa inyo, kaya huwag kayo mabalisa. At sa John 14, makikita natin ito, pero gusto niyang sabihin na napaka-importanting bagay. Ano kaya yung importanteng bagay sa oras na yun?
내가 가면 하나님께서 보혜사 성령을 너희에게 보내시.
다 그럼 아알리스 아코 앙 조스 이파파달라 냐 사 인요 앙 바날라 스피리토.
그야말로 보호하고 은혜를 끼치고 가르치는 보혜사 성령을 너희에게
파파달라 냐 앙 카운셀러 나 바날라 스피리토 nagbibigay ng biyaya tutulong sa inyo at gagabayan kayo.
그 성령은 너희 안에 너희와 함께 영원히 있을 것이다.
At ang banal na espiritu ay kasama ninyo habang buhay.
그리고 모든 것을 생각나게
at ibibigay sa inyo ang lahat para malaman nyo ang lahat ng bagay.
예수님이 오시다 그런 말을
so 말이죠. Sa John 14, itong sinabi ni Jesus.
그리고는 끝에 가서 내가 너희에게 평안을 주라.
At sinabi sa huli, ang kapayapaan ko iniiwan ko sa inyo.
내가 주는 평안은 세상이 주는 같지 아니야.
Ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo, hindi ito matulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Itong sinabi ni Jesus.
그러면서 절대로 낙심하지 말고 근심하지 말아야 될 이유를 오늘 본문 여기서 얘기를
at ngayon mas mababasa natin sa passage na yung dahilan kung bakit hindi tayo kailangan mabalisa.
여러분과 제자들은 절대로 망할 수 없는 이유를
dahil si Jesus, pinaliwanag niya yung dahilan, yung mga disipulo kung bakit hindi natin kailangan mabalisa, hindi tayo mawawasak. Ano ibig sabihin
nito? 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다.
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
나로 말미암아 저 그런 아버지께 올 자가 없네.
올랑 마하카푼타 사 아마 군디 사 파마마기탄 코.
이 길을 알고 전달해야 되기 때문에 절대 망할 수 없다.
So 다힐 kailangan alam natin ang daan. So hindi natin kailangan mabalisa dahil kailangan natin ihayag ito sa ibang tao.
사단의 거짓말 믿지 말고 이 언약을요. 굳게 붙잡으세요.
So 그냥 maloko sa katsinungalingan ni Satan pero hawakan ninyo nang tama ang titipan na ito.
진리요,
생명이다. 나비냐 ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
우리 한글 성경이 이렇게 되는데요. 원문과 영어 성경에는 조금 다르게 돼 있어요.
So ganito yung nakasulat sa Korea pero original script at English ito nakasulat.
나는 그 길이요, 그 진리요, 그
생명. 나비 ako ang daan, ako ang katotohanan, ang buhay.
왜냐? 길은 많이 있어요.
나의 마라밍 다안
그런 길을 말하는 게
아니에요. 근데 이유는 다안 하신 사람이 지사스.
나는 그 길이.
아고 앙 다안.
그 진리.
앙 카토토하난.
그 생명.
앗 앙 부하이.
그리고 마지막에는 너희는 마음에 근심하지 말라고 처음에 말하고 난 뒤에 내가 너에게 평안을 주노라.
아차 홀레 시나비 냐 와 카용 마발리사 다헤 카파야파안 나 이니완 코 사 인요.
내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 같지 않아요.
안 카파야파안 나 비니비게이 코 사 인요. 힌디 이토 툴락 난 카파야파안 나 비니게이 난 문도.
오늘 여러분이 이 언약을 제대로 딱 붙잡아.
저 kailangan nyo hawakan ng tama ang tipan na ito.
뭘 알고 있어?
아노 바 알람 나텐 디토?
길.
앙 다안.
여러분 길은 말하는 겁니까?
네바 아노 바 앙 다안 파라 사안 냥 다안.
길은 여러분 찾아갈 때 가는 길입니다.
So gustong may gusto kang hanapin, 네바 pupunta ka dun sa daan.
하나님께로 가는 그 길.
샤 앙 다안 파라 마순풍한 나텐 앙 조스.
그걸 알고 있는 사람은 근심할 필요 없고 근심거리 와도 괜찮아.
So mga tao na alam nito, kahit may problema ka or wala, hindi niyo na kailangan mabalisa.
여러분 아시다시피 렘드 일곱 명 중에 가장 대표적인 인물 꽂으라면 요셉 아닙니까?
디바 인사 lahat ng seven remnants si representative si Joseph, 디바.
요셉은 세계 복음화해야 되는 언약의 길을 알고
si Joseph 알람 냐 앙 다안 파통 오사 world evangelization.
어떤 어려움 와도 여러분을 흔들릴 필요.
So 아무만 problema 다라팅 hindi niyo kayo kailangan mag-shake.
앞으로 여러분에게 어떤 언약이 이루어지는지를 보세요.
다음 kailangan niyo makita lang ang anong tipan ang matutupad.
우리 교회가 어떤 응답을 받고 전하는지를 보세요.
그래서 makita kung ano ang sagot ang ihahayag ng inyong simbahan.
우리 렘넌트들과 해외에서 많은 사명자들 오셨어요.
마라미 tayo mga committed workers and remnants galing sa overseas.
요셉은 그 길을 알고 있었어요.
아치 조셉 알람 냐 ang daan na ito.
그리고 길을 확실히 아는 사람은요. 흔들리지
않습니다. So 않습니까?
이
마타오나 sigurado alam ang daan na ito, hindi sila magsishake.
노예로 가도 흔들리지 않은 이유는 뭐냐? 그게 요셉이 가는 길이 아니기 때문에.
아노 바 ang dahilan na hindi siya nagshake kahit nag-ialipin siya dahil alam niya ang daan patungo sa world evangelization.
이미 그 전에 요셉은 창세기 3장 15절을 알고 세계 복음화의 꿈을 확실하게
dahil si Joseph 알람 니야 ang Genesis 3:15 at meron siyang dream na gagawin niya ang world evangelization.
그게 길이 아니라는 걸 알고.
At kahit nag-ialipin siya, binigyan ng maling ahusa, pero hindi siya nag-shake.
Dahil yung naging governor siya, sinabi niya, iyegetara.
Dahil yung naging governor siya, sinabi niya,
형님들이 나를 판 것이 아니고 하나님이 나를 앞서 보내신 것입니다.
마가 구야, 힌디 kayo nagbenta sa akin, pero ang Diyos pinadala niya ako ng agad para sa inyo.
Hindi
yung mga taong may alam ang daan, kahit ang problema ay darating, hindi sila mababalisa.
여러분 사단에게 속지 마시고 세상 헛것에 속지 마시기 바랍니다. 여러분은 누구냐? 길을 아는 사람이요, 그리스도를 아는 사람.
수사나 hindi kayo maloloko ni Satanas ang kanya ka sinungalingan at sa mundo dahil kayo ang tao may alam ang daan ng tipan na ito.
우리 교회가 성전 건축을 하고 나면요, 237개 나라 제자들이 모여요.
At alam ko kung ang simbahan natin mag-construct ng simbahan, ang 237 na disipulo ay magtitipon dito. At kahit ngayon, wala tayong upuan para sa lahat ng tao dito. Dahil sila, kung pupunta sila dito, wala silang maupuan, wala silang lugar na pwede magpahinga. So kung gano'n, ano kayang gusto ng Diyos na gawin sa pamamagitan ninyo? Ang mga taong nasa daan na yun, hindi sila mawawasa.
Joseph 형들은 엉뚱한 길로 다니다가 늘 고생했고.
Dahil yung mga kuya ni Joseph, laging sila pinili nila yung maling daan at laging nahuhulog sila sa problema.
1절에서는 그렇게 고백합니다. 복 없는 사람들.
At sinabi sa Psalm chapter 1 verse 9, ang mga tao walang pinagpala. At sinabi na hindi kayo susunod sa masamang halimbawa, ang masasama.
Laging nakikita sa mga tao, kung sino saan saan
ano mga taong nasa loob ng kumutya ay wala silang pagpapala.
여러분이 날 사기치고 도둑질하고 말이 이래가 살아 그래 산다면 그처럼 복 못 받는 사람이 없잖아요.
그러니까 그 그냥 나기 그냥 나기는 일로 ibang tao na nanahaw kayo. Edi ito yung pinaka walang pagpapala para sa inyo.
옛날에 어떤 지도자 그랬다랍니까? 필리핀.
정말 이상 리더 sa Philippines, itong sinabi niya.
그 누가 이게 이 뇌물 가져오니까 그걸 돌려보내면서 한 얘기 아니었습니까?
At siya, tumanggap siya ng bribe at sinabi niya, pinabalik niya ito sa perang yun. At narinig natin yung napaka-famous na sinabi niya. At sinabi niya, hindi ko magagamit ang pera, ang bribery na binigay mo sa akin para magbigay ng edukasyon sa aking anak. At dahil yung taong yun, talagang nagulat siya at itong sinabi niya ay naging popular sa buong mundo.
Mesak, Abednego, Daniel, Esther가 신앙이 좋다는 것은 길을 아는 사람이에요.
So si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, Esther, hindi na maganda yung pananampalataya nila. Alam nila ang daan. Sila yung mga tao na may alam ng tipan.
Kristo께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다.
At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
그러니까 나로 말미암은 것은
at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, walang iba.
이 그리스도란 단어 모르면 절대 허감설이 이길 수
없다. 그 믿음을 알아마 이빅 sabihin ng Kristo, hindi mo mawawasak ang kadiliman.
저는 어려울 때마다 이 언약을 잡았어.
Dahil ako sa oras na humarap ako ng paghihira, hinawakan ko ang salitang ito.
그리스도께서 고난 당하시고 그리스도께서 승리하지 않았습니까?
디바 si Kristo nagtagumpay siya dahil siya ay Kristo. At sa oras na 'yon may napaka-amazing na nangyari.
저하고 전혀 상관없는데요. 큰 응답들이 한 개씩 부어.
So, wala itong relationship sa akin, pero ang sagot ay patuloy na dumarating sa akin. Alam mo yung isang salitang yun?
Remnant movement.
Ang remnant movement.
20년 전에 받았어요.
Natanggap ko ito 20 years ago.
Ah, remnant movement.
Ah, kailangan ko gawin ang remnant movement.
그걸 성경에서 발견했어요.
At natuklasan ko ito sa Biblia.
후대층 운동을 해.
So, kailangan ko gawin ng movement para sa iligtas ang susunod na henerasyon.
얼마나 많은가를 본인들도 몰라요. 하나님만 아시잖아요.
Ah, di ba tayo, mga remnant, hindi nila alam kung anong dakilang bagay ang gustong gawin ng Diyos sa mamamagitan nila. So lahat ng salita, nilagay ko ang remnant.
Remnant,
ang remnant movement,
remnant,
ang remnant theological school,
remnant university,
remnant university,
RTS, remnant,
RTS, remnant theological seminary, lahat nilagyan ko yung salitang remnant.
하나님께서는 많은 제자들을 보내실 정도가 아닙니다.
Hindi lang basta ang Diyos, pinadala niya maraming mga disipulo.
여러분이 전혀 걱정 안 하셔도
so, hindi nyo kailangan mag-alala.
그 사람들은 이 길을 알고
있습니다. Dahil yung mga taong nyo, alam nila ang daan.
자, 나는 길이요, 진리요, 생명이다.
Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
더 중요한 그 진리가 뭡니까?
At anong mas importante? Ano bang katotohanan na ito?
이거 아는 사람 승리할 수밖에
없어요. So kung alam niyo ito, kayo ay magtatagumpay.
Satan이 12가지 문제를 만들어내.
지금 사탄은 gumawa siya ng 12 problema.
그 세 가지가 첫째 뭡니까?
아니요, 3 problema는 요.
다른 것을 가지고.
So, sa pamamagitan ng ibang bagay.
하나님 알지 못하도록 창세기 3장, 6장, 11장으로 다른 것을.
So, Genesis 3, 6, 11 binibigay sa inyo mga ibang bagay para hindi mo malaman ng Diyos.
그걸 아는 자.
So, ang taong nakakaalam nito, hindi kayo mawawasa.
여기에 지금 우리 많은 부교역자들이 있습니다. 왜 이런 미래 걱정 손톱만큼도 하지
마. 말하미 tayo mga associate pastors dito. Huwag kayo maglala dahil sa inyong hinaharap.
하나님은 여러분을 한 시대의 전도자로 하나님
부르신 겁니다. �ahil ang Diyos tinawag kayo bilang isang evangelist sa edad na ito.
확실합니다.
So tunay na may kasiguraduhan ako dito. Pero kung hindi mo malalaman ito, ikaw ay haharap ng paghihirap. Pero kung malalaman mo ito, lahat ay tapos na.
이 사단은 틀린 것을 주는
si Satanas binibigay sa iyo ang maling bagay.
그게 뭡니까?
아니 요
눈에 보이는 것에 우상을 만들어서 빠뜨리는
겁니다. 자, 기노와 니 ang pag ang Diyos Diyosan para mahulog tayo doon dahil nakikita natin ito. Ito ang Acts chapter 13, 16 and 19.
그리고 이 사단은 뭘 줬습니까?
아, 시 사탄은 아는 비니가 있냐? 비니가에 난 닥일랑 카파하마한 사타 왕 6 days ang anim na
그렇죠.
estado ng tao. 아 tayo ay lumabas dito sa estado nito.
아주 중요한 단어가 몇 개 있습니다.
아, 비블리아 makikita natin napaka-importante salita sa Biblia.
언약의 피 바른 날 나왔습니다. 6월.
자, oras na nilagyan nila ang dugo ng tupa, ang Passover, nalaya sila.
광야길 가는 동안에 하나님이 성령으로 함께 하셨습니다. 오순절.
자, oras na nasunod siya sa Shereto, ang Diyos ay kasama niya sa pamamagitan ng Banal Espiritu, ang
Pentecost.
So parang kayo, nabubuhay lang kayo dito, pero ang background ninyo ay ang kaharian ng Diyos, ang ingathering.
그렇죠. 구약의 이 언약이 흐르고 있는 거예요.
So lahat ng bagay na nangyari. So ito yung tipan na ito, kailangan nyo hawakan dito, pero ang mga Hudyo, pinakawalan nila ito. Dahil dito, ang Diyos pinatupad niya ito. Anong sinabi niya? Ang Mount of Olives, Mount of Calvary at ang Mark's Upper Room. At sa oras na yun, may isang bagay na iniwan niya. Ano yun?
Kristo, Hananime Nara. 오직 성령.
그리스도 ang kaharian ng Diyos at ang
그렇죠.
tanging banal na espiritu.
이게 중요한 단어로 남긴 거예요.
So ito yung pinaka-importante salita sa Biblia, ang tatlong feast.
갈보리산, 감람산, 마가다라바 세 사건.
Ang tatlong insidente, ang Mount Calvary, Olive at Mark's Upper Room.
1장 1절, 3절, 8절.
Acts 1, 3 at 8.
확실한 이 진리가 나온 거예요.
막기타 natin ang kasiguraduhan.
그래서 내가 곧
katotohanan.
길이요. 진리요 생명이다.
아, 진아비 니 아코 앙 다안 앙 katotohanan at ang buhay.
진리를 알진 진리가 너 이름이요? 자유케 알.
올랑 makakapunta sa inyo kung ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
하는 길이 있습니다만은 진리를 알린 것이라 말이에요.
So, marami tayong ibang daan pero ito lang ang daan ang daan para malaman natin ang katotohanan hindi tayo mahuhulog sa kapahamakan.
혹시 에, 낙심된 사람 있으면 낙심하지 마시고 그건 아무 가치 없습니다. 틀린 겁니다. 언약 딱 잡았어요.
So, meron ba dito na nahulog kayo sa walang nawawalan kayo ng lakas? Huwag kayong mahulog dito. Hawakan ninyo lang ang tipan.
Eh, 어려움 가운데 있습니까? 하나님 거 붙잡으세요.
Meron ba sa inyo nahulog kayo sa paghihira? Basta hawakan niyo yung mga bagay na galing sa Diyos.
외로운 길로 끌고 가기도 하셨습니다. 왜냐? 하나님의 언약 잡으라고.
So mga remnants, mahuhulog kayo sa daan ng kalungkutan, pero ang Diyos para mahawakan niyo ang tipan ng Diyos.
간혹 가다가 큰 오해나 괴로움 속으로 빠뜨리기도 했어요.
At minsan nahulog sila sa isang bagay na nahulog sila sa maling akusa.
왜 그렇습니까?
At sa paghihirap, bakit?
하나님이 주신 것 붙잡으라고.
Dahil kailangan nila hawakan ang bagay na binigay ng Diyos sa kanila.
어떤 때는 위기 만날 때도 있었어요.
Minsan nahulog sila sa krisis.
아닙니다.
Hindi ito krisis.
하나님은 하나님이 주신 현장을 붙잡으라는 거예요.
So, 그래서 kailangan niyo hawakan ng field na binigay ng Diyos para sa inyo.
절대 흔들리지 마세요.
So, hindi kayo mag-shake.
우리 remnants는 절대 흔들리지 마세요.
So, 마라. 마라. remnants, 와 kayo mag-shake.
수많은 일이 있었지만은요, 진리를 이길 수 없습니다.
내가 maraming bagay
진리요,
생명이다. ang nangyari sa buhay ninyo, pero sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
그냥 길 아닙니다. 그 길이.
�indi ito basta lahat ng daan. Ito ang daan.
그냥 진리 아닙니다. 사단에게 논리에서 완전히 빠져나오게 만드는 그 진리.
근데 또 basta-basta 이상 katotohanan. Itong katotohanan na nilaya tayo sa kamay ni Satanas.
아노 생명이다. 그냥 생명 아닙니다. 뭡니까? 그 생명.
아호 앙 부하이.
그 이후에요. 엄청난 운동이 생명 운동이 일어난 거야.
At pagkatapos nito, ang life movement ay nagsimula.
그 사람들을 바보라고 생각할 수도 있을
겁니다. 베데렌이랑 이시빈이 항할 세라.
성공한 바리새인들이 마가다락방이 모인 그 사람들 보고 바보라고 생각했을 겁니다.
Ang mga taong nagtagumpay kagaya ng mga Pharisees, tingnan niya ang mga early church at sinabi na napakahangal sila, pero hindi yun totoo. Ano nangyari?
세계를 움직이는 로마 사람들이 바보들인 줄 알은 거예요, 그 사람들은.
So, kala nila yung mga Roma na nag-conquer ng buong mundo, parang hangal yung mga early church.
마구잡이로 핍박을 한 거예요.
So, lahat inusik sila at pinatay sila.
아무 힘 없는 사람으로 봤어.
Dahil kala nila sila yung mga tao na walang lahas.
하나님께서는 역사적으로 가장 큰 응답을 마가다락방에 허락하셨어요.
Pero ang Diyos ay nagbigay ng pinakadakilang pagpapala sa kasaysayan sa mga tao sa Mark's Upper Room.
주인이 그리스도다.
Dahil ang master ng life movement ay si Kristo. So napakadakilang bagay ito.
Maga-darakbang에 하나님께서 바람 같은 물 같은 역사 일어나니까 어떤 일이 벌어졌습니까?
So ang pagkikilos ng apoy at ng hangin ay nang
nag-work
doon sa Mark's Upper. Ano nangyari? Una, ang time schedule ng Diyos ay dumating. Ang sa oras na dumating, sa araw ng Pentecost, so hindi ito basta-bastang salita na pwedeng nating sabihin. So lahat ng mga overseas, huwag kayong mag-alala. Basta hawakan ninyo lang ang tipan na ito. So huwag kayong mabalisa. Itapon nyo ang lahat ng mabalisa ninyo. Hawakan ninyo ang tipan.
Yerobuni, kominago inong kayo, daka yuksinjigin gomida. 다 내버려버리고 진짜 힘을 붙잡아.
So, lahat ng bagay na meron kayong worry, basta pakawalan ninyo ito, hawakan ninyo ang tipan. So, ano ba yung mga pag-aalala ninyo ngayon?
Kata yuksinjin goyo.
Lahat physical na bagay siya. Lahat mali siya.
내버리라 그 말이요.
So, tapon nyo lahat. Hawakan nyo ang tunay na bagay. At sa oras na hinawakan nyo ang araw ng Pentecost. So, napakadakilang salita ito. At sa oras na yun, sa oras na yun, at sa araw na yun, araw-araw, so may time, limang time schedule.
바람 같은 불 같은 역사를 나니까 하나님이 문을 여신.
At sa pagkikilos ng apoy at ang hangin ay dumating, ang Diyos ay kumilos doon.
Haman ni muna makul cha opsumida.
At kung ang Diyos ay magbubukas ng pinto, walang makakapagpigil sa kanila. So meron tayong time schedule ngayon. Tayo hindi pa tayo nagsimula.
Haman yerobun sanobe, yerobun sayege, jinja munul yeosil geumida.
Ang Diyos tunay na bubuksan niya ang pinto sa inyong ministry and business. So meron kayong pag-aalala, hindi pa ito simula. So kailangan niyong tandaan.
Joseph이 노예로 갔습니다. 어려움 아닙니다.
So si Joseph naging alipin siya, pero hindi ito ang tunay na paghihirap. Hindi pa sila nagsimula dito.
아니 누명수고 말이죠. 감옥수 같잖아요.
So, maling akusa siya at pumunta siya sa kulungan, pero hindi ito ang tunay na paghihirap. Hindi pa sila nagsimula.
분명한 거 있습니다.
마이 시구라둥 바게.
여러분에게 어려움 준 것처럼 보이지만은 절대 아닙니다.
무한 비니가 있기에 난 파기히라, pero sa totoo lang hindi 'yo totoo.
요셉이 왜 노예로 갔습니까?
마치 si Joseph nahulog siya sa nag
sa 나와야 되기 때문에.
그러니까 kulungan, naging alipin siya dahil kailangan niya lumabas sa kamay ng kanyang kuya. So kailangan mo malaman ang daan. 'Yun ang daan.
왜 억울하게 감옥소 갑니까?
So bakit wala siyang ginawang masama pero siya ay pumunta sa kulungan?
집에서 나와야 되기 때문에.
Dahil kailangan niya lumabas sa bahay ni Potiphar.
갈 데가 많은데 왜 감옥소입니까?
So, ang daming ibang lugar, pero bakit sa kulungan?
가장 보호하기 좋은 데이기 때문에.
So, ito yung pinaka safe na lugar para i-protect siya.
그리고 밥도 줘요.
At bibigyan siya ng pagkain.
얼마나 안전한 데입니까?
So, napaka-safe na lugar siya.
그리고 딱 보관했다가요, 요셉이 공무원 나이 될 때 뽑아낸 겁니다.
At yung doon piniprotektohan siya ng Diyos at naging edad siya para pwede maging isang governor, siya ay 30 years old.
30 이상 돼야 공무원 될 수 있어요.
Dahil sa batas ng Egypt, dapat maging 30 years above ka para maging isang government official. At sa oras na yun, tinawag siya ng Diyos.
Farawang을 미치게 만들어간다.
So, nasiraan ng ulo si Pharaoh.
Joseph이 총리가 되지 않습니까?
At tinawag siya at naging governor si Joseph.
전혀 교만하지 않았어.
So, hindi siya naging mayabang.
왜냐?
뭐?
길을
알고 있기 때문에.
나는 길이요, 진리요, 생명이다.
Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
하나님이 여러분에게 일어날 운동이 생명 운동이 남아 있기 때문에.
다해 나티티라 파 ang life movement sa inyong buhay.
그로 끝난 겁니다. 조금 더 보세요. 어떻게 나옵니까?
At hindi lang matatapos doon. Ano kaya mangyayari? Mga dakilang bagay na hindi nyo na imagine ay nangyari.
하나님이 복음을 막는 두목을 꺾었어요. 바울을 꺾은 겁니다.
So si Angios talagang ni overturn niya si Paul na una pinigilan niya ang gospel. Paano niya ba nabago si Paul?
길가는 내리 빛을 비추니까 이 사울이 말이 엎드려졌잖아요.
Sa oras na siya ay dun sa daan sa Damascus at lumiwanag ang liwanag
그러니까,
ng Diyos.
이스라엘에 놀라운 일이 벌어진 겁니다.
At sa oras na yun, dakilang bagay nangyari sa Egypt, Israel.
이게요 생명운동입니다.
Ito ang life movement.
상상 못해요.
So hindi nyo ma-imagine ito.
여러분이 앞으로 받을 응답은 상상을 못한다니까요.
So yung mga pagpapala na tatanggapin nyo sa hinaharap, hindi nyo ba i-imagine ito?
어디 그런 상상이 일어나겠습니까? 사울이 예수 믿는 사람을 잡으러 가던 사울이 거기서 그리스도 앞에 무릎 꿇은 거예요.
이 바시 Paul patungo siya para patayin yung mga Kristiyano, pero doon nasumpungan niya si Kristo.
이래가지고 그리스도의 증인으로 나선 겁니다.
At naging saksi siya para kay Kristo.
그러니까 어떤 일이 벌어졌습니까?
At dahil dito, anong nangyari?
이 지금 유대인들이 말이에요. 너무 악이 받쳐가지고 바울을 반드시 잡아주기라.
At dahil yung mga Hudyo na galit sila, gusto nilang kailangan natin hanapin si Paul at patayin siya. At gumawa sila na isang grupo.
바울을 잡아서 죽이기 전까지는 집에 가지 않겠다라는 조가 만들어졌어.
So gumawa sila ng grupo na hanggang hindi natin mahahanap si Paul, hindi kami babalik sa bahay.
아니, 생각해보세요. 법적인 힘을 가지고 바울 잡으러 죽이러 다니는데 말이에요.
So isipin nyo, ginagamit nila yung batas para patayin si Paul.
이럴 때 무슨 일이 벌어졌습니까?
Pero sa oras na yun, ano nangyari?
놀라운 일이 벌어졌는데요.
말 닦이랑 바게
난이야. 지구생기고 처음으로 선교사 파송되는.
So sa unang araw na nalikha ang mundo, ang unang missionary ay na-commission. So si Paul yung na-commission bilang unang missionaryo. At anong nangyari?
사도행전 13장 1절에서 4절에 나옵니다.
At makikita na Acts 13:1-4.
여러분이 꼭 붙잡아야 될 응답입니다.
So ito yung sagot na kailangan yung hawakan.
거기서 뭐합니까? 성령의 인도를 받기 위해서 natin? 성령께서 시키는 일과 장소, 사람 위해서 기도하게 되잖아요.
So siya ay nanalangin para gawin ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Hinawakan niya, gusto niya hanapin ng tao at lugar na hinanda ng Diyos.
생명운동이 똑같이 바울에게 일어난
at kagaya ng life movement nangyari sa Mark's Upper Room, parehas na nangyari ito kay Paul.
여러분, 그리스도의 생명운동은 아무도 막을 수가 없어요.
Ang life movement ni Kristo ay walang makakapigil dito.
그때 어떤 일이 벌어집니까?
At sa oras na yun, anong nangyari?
전 동네를 어지럽게 하는 무속인이 돌아오고 이랬다.
Ang lahat ng mangkukulam na nagbibigay ng kahirapan sa buong lugar ay bumalik kay Kristo.
이게 생명운동입니다.
So ito yung life movement.
이게 그리스도 운동.
Ito yung pagkikilos ni Kristo.
살아나는
at lahat ng mga neighborhood ay nabuhay.
그 정도로 끝난 게 아닙니다.
Hindi lang natapos doon.
완전히 이름 아시다시피 귀신 들린 점쟁이가 말이요. 그리스도 앞에 돌아온 역사는 아니에요.
At lahat ng mga mangkukulam ay siya ay bumalik kay Kristo.
믿으시길 바랍니다.
So sana maniwala kayo dito.
진짜 믿으면 역사는 나요.
Kung tunay na maniniwala kayo dito,
그렇죠.
Ang pagkikilos ng Diyos ay
mangyayari.
So paano ba tayo mananalangin kung mananalangin kayo ng tunay?
오늘 가짜 기도하면 응답 안 와요.
왜 그래요? 만나라기 난 말링 반나라긴, 디바.
진짜 믿으면 역사는 나요.
그 만이니와라 가요 난 두나이.
그러니까
뭐 아이 다라팅 사
인요. 상상지 못한 흑암들을 막는 일들을 벌이기 시작해요.
나일 디토 앙 조스 아이 낙시몰라 나 와사키 낭 라하트 앙 카딜림 나 인디 파니노 나 이마지.
이거로 끝나지 않았습니다.
아 힌디 앙 낙타포스 디토 앙 라이프 무브멘 아노 낭야레.
로마를 살려야 되겠다.
그랑한 나테 일릭타스 앙 로마.
여러분이 연약하게 보이지만 로마를 살려야 되겠다.
무항 마히나 lang tayo pero kailangan natin iligtas ang Roma.
아,
sa oras na 'yan anong nangyari?
똑같은 일이 벌어집니다.
파리아 sna bagay nangyari.
사도행전 19장 1절에서 7절입니다.
Acts chapter 19 verse 1-17.
마가 다락방이나 생명 운동 그대로 일어나.
Ang life movement nangyari sa Mark's Upper Room ay parehas na nangyari doon sa oras na 'yon.
여러분이 어디를 가든지 이 영적인 힘 비밀을 누리면 반드시 역사는 따라옵니다.
So saan man kayo pupunta, kung hahawakan ninyo ang tipan na ito, ang lakas na, ang spiritual na lakas na ibibigay sa inyo, ang siya ay kikilos doon. So why, so itry ninyo.
전혀 눈에 안 보이게 말이죠. 그 은양만 조금만 붙잡으면 역사는 나요.
So sa inyong mata, hindi nyo ito nakikita, pero kung hahawakan ninyo ang tipan ng konti, pakikilos ang Diyos dito. Kahit isang beses, lahat ay mangyayari. At anong nangyari dito?
Roma로 가게 되잖아요.
At pumunta siya sa Roma.
Duran ng 역사는 뿐만 아니라, Roma도 보아야 하리라.
hindi lang pumunta sila doon sa Tyrannus, pero sabi niya kailangan ko makita ang Roma.
Paulo를 죽이려고 둘러쌌는데 바울아 담대하라 네가 로마에서도 증거해야 하리라.
Ang mga tao gustong patayin si Paul, pero sinabi niya, Paul, huwag kang mabalisa, kailangan mo humarap sa harap ni Caesar.
Paulo, duryo malla, kaisa pe soya rira.
Paul, huwag kang mabalisa dahil kailangan mo humarap sa harap ni Caesar.
So
ganitong ebidensya, ganitong life movement ay patuloy na nangyayari.
여러분에게 제일 문제가 뭔가 하니깐요. 뭐 과연 내게 그런 일이 있겠냐?
So ano ba yung pinakamalaking problema para sa atin? Pwede nyo isipin na pwede kaya ito mangyari sa buhay ko?
Hangsang kage munjeyo.
So yun ang laging problema para sa atin.
No, i dongne wa gajugo. Yoge jeum uri jeongindeul an geseumiga halmoeneul ma memmyeo haneul geo uri gyoega segeboeumeul haeya deonkke. Amen hagin haneunde. 진짜가 아니라 그냥 아멘 그냥.
요 운남 봄다 아코 디토 마라미 타잉 로라 디토 at sinabi ko kailangan natin nang gawin ang world evangelization. Sinabi nila amen pero sa totoo lang hindi talaga sila naniwala doon.
우리 교회가 전도할 사람 불러다 훈련시켜야 되는 교회를 지어야 된다. 아무도 안 믿어요.
So sinabi ko ang simbahan natin kailangan natin magtayo ng building para magbigay ng training sa tao buong mundo at sa totoo lang hindi sila naniwala. Pero sa totoo lang titingnan nila yung mata ko dahil hindi sila naniwala.
여기서만 조그만한 게 있잖아요. 저 하나 땅 하나 샀어 그때 그래. 내가 이 얘기 늘 하는 거라. 왜냐? 안 믿어.
So noon bumili kami ng lupa doon dahil hindi sila naniwala sa sinabi ko.
그러니까 우리 237개 나라 살려야 될 겁니다. 여러분 잘 안 믿고 아멘할 겁니다. 아멘.
So ngayon, sasabi kailangan natin iligtas ang 237 na bansa. Pero kayo, mag-amen kayo, pero hindi kayo naniniwala dito.
왜냐, 하나님 뜻이라니까요.
Dahil ito ay nais ng Diyos.
우리 교회와 지금 우리 다락방 전도하는 목사님들 계시잖아요. 이분들 외에 전도할 사람 없습니다. 저는 확신하고 있거든요.
매 kasiguraduhan ako dahil ang darapang at yung simbahan natin, 없어요. tayo lang ang talaga nag-evangelize ngayon.
어찌 하느냐, 말 다 할 수도 증거 있어요.
So, sasabihin nila, paano ko malalaman? Ito, marami akong ebidensyo na hindi ko ma-share sa inyo.
지금 RU 학장이 오시는데, 내가 일부러 김철은 목사님 보고 부탁을 했다니까. RU 목사님 하시라고.
Pastor Kim, siya yung dean ng RU, pero sinabi ko sa kanya, dapat kayo ang magiging dean ng Remnant University.
왜냐? 미국을 잘 아는 분이에요.
다시 사용 다운 알람 니 아메리카 낭 타마.
하나님은 거기서요. 앞으로 진짜 놀라운 역사를 나게 될 겁니다.
알람 코 나 다킬랑 파키킬로스 낭 조세 망야리 도온.
237개 나라 모인 데가 미국이 제일이에요.
아메리카 용 피나카말라킨 반사 나 낭티티포 낭237 나 타오 사 부옹 문도.
목사님은 기억하실지 모르겠습니다.
알람 코 hindi ko alam kung alam niya na alala niya ito. Pero sinabi niya sa akin,
목사님 저는 다 그냥 이제 끝내고 남미로 가야 되겠더라고요.
그래서 나 gusto ko pong tapusin ng lahat at pumunta sa South America.
그래서 제가 이리 얘기했습니다.
아, 또 sinabi ko sa kanya.
목사님 남미로 가지 마시고 남미 사람을 부르세요.
그래서 sinabi ko, 'Wag kayong pumunta sa South America. Tawagin niyo yung mga tao sa North America. Mas mabilis po 'yun.
남미뿐만 전 세계를 불러들여야 돼.
Hindi lang yung North America, kailangan natin ipagtipon ang lahat ng tao sa buong mundo. 'Yun ang eskwelahan na RU.
그리고 어떻게 성취된 남은 지금 목사님과 학장으로 지금 딱 그 돼지 거든요. 이렇게 하나님이 성취하는 거예요, 이게.
So, 이렇게. 시용 나깅 딘도 온 파노 바 이토 나투팟 ganito ang nangyari.
그리고 앞으로 알류 통해서요. 전 세계 많은 제자들 오게 될 겁니다.
아, 자, 파마마기탄 ng RU ang disipulo sa buong mundo ay magtitipon sa lugar no yon.
한 명이 와도 되는데 많이 올 거예요.
Hindi lang, pwede lang kung isa lang ang titipon pero maraming mga tao ang magtitipon doon.
오늘 우리 RLS 학생들이 지금 우리 국도 횡단 지금 마쳤거든요.
So yung Remnant Leader School, 'di ba? Tinapos nila ang Youth Cross Country March.
대한민국에 뉴스 나올 정도로 제일 더울 때.
So ito yung oras na talagang pinakamahirap ay mainit sa area ng Korea, nag-cross country sila.
뉴스를 보니까 계속 나와요. 너무 더우니까 밖에 나가지 말라고.
So narinig ko yung news na dahil mainit ang Korea at nag-cross country sila sa buong Korea.
외출을 자제해달라는데 얘들 지금 밖에 나가 돌아다니고 있는데.
아시나비 niya napakamainit so huwag kayong lumabas ng bahay pero sila ay nasa labas.
이 기도도 나오지만은 나는 확신했어요.
At ako nanalangin ako para sa kanila pero may kasiguraduhan ako dito.
평생을 가도 되는 체력을 키우는 시간.
So ito yung oras na i-build ninyo ang physical na kalakasan ninyo para pwede kayong
pumunta ng buong mundo.
So ito yung araw na pwede kayong manalangin para sa habang buhay na buhay ninyo, nanitirang buhay ninyo. So talagang nagulat talaga ako.
진짜 기도했는데 얼마나 응답이 많이 변하는지 몰라요.
So talaga nagulat ako, nanalangin lang ako ng konti, pero ang Diyos ay patuloy nagbigay ng lakas sa akin. Bakit? Ano bang dahilan?
길이요, 이 말은 무슨 말입니까?
Ano ibig sabihin na ako ang daan?
사람들은 다 길을 잃은 겁니다.
Dahil mga tao, nawala, hindi nila alam kung saan yung daan nila. Ano ibig sabihin na ang ako ang katotohanan?
사람들은 전부 사단의 논리에 잡힌 겁니다.
사단, 아, 다오, 나 홀룩실라 사
나는 생명이다 무슨 말입니까?
아니 비 사빈 아호 앙 부하이?
사람들은 어쩔 수 없이 멸망의 길을 가고 있는 거예요.
앙 마가 다오 라실랑 choice 군디 마홀룩 랑실라 사 하파하마한.
그래서 나는 길이요 진리요 생명이다.
아, 다일 돈 시나비냐 아호 앙 다안 앙 카토토하나 아탕 부하이.
여러분 이 언약 붙잡고 정말 승리하시길 바랍니다.
Sana hawakan ninyo ang tipan na ito at magtagumpay kayo.
자, 말을 맺겠습니다. 그러면 근심을 전혀 안 해야 되느냐?
그 ibig sabihin, hindi natin kailangan mabalisan ng kahit konti?
근심이 우리에게 없습니까?
Wala ba tayong kabalisahan?
고린도서 7장을 한번 찾아봅시다.
Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 7.
고린도 7장 8절에 보면 이런 말씀이 있어요.
2 Corinthians chapter 7 verse 8.
그러므로 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 후회하였으나 지금은 후회하지 아니한다 그랬습니다.
근데 이거 비낙시스이야 난 pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito.
맞았어요. 고린도 7장 8절에 그리고 9절에 이런 말씀이 있습니다.
아지나비사 verse 9
그때 보면 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것을 우리에게서 아무 해도 받지 않게 하려 합니다.
가이온 아이 나가갈락 나 아코 sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para sa akin kayo ng pagsisihan.
하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망에 이르게 하는 것이라.
Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nabubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantog sa kamatayan. So ito yung tipan na kailangan niyo hawakan.
세상 근심은 멸망에 이르게 하지만 하나님을 위한 근심은 생명에 이르게.
Dahil ang kalungkutan sa mundo ay magbibigay ng paghatol, pero ang pag-aalala sa Diyos ay magbubunga ng bagong kaligtasan. So kailangan isipin ninyo ito. Dahil yung mga kuya ni Joseph, sila ay namatay sa pag-aalala dahil sa mundo nito. Pero si Joseph, nag-alala sila para gusto niyang matupad ang nais ng Diyos. So kailangan nyo palitan ito. Naintindihan nyo ba?
Saul wangan, 세상 근심을 하다 죽은 사람.
Si Haring Saul, namatay siya dahil nag-alala siya dahil sa mundo nito. Pero si David, nag-alala siya dahil concerning sa anong nais ng Diyos. Magbigay ako ng example.
Israel과 바리새인들은 성공하기 위해서 세상 근심하다 죽은 사람.
마 후디오 at 마 Pharisees, 남아태 sila dahil nag-alala sila na galing sa mundo ito.
바울과 초대교회는 하나님을 향한 근심을 했고.
Pero si Paul at ng early church, nag-alala sila dahil gusto nilang matupad ang nais ng Diyos.
Naintindihan ba? 세상 사람, 주위 사람들 전부 세상 근심, 육신 근심합니다. 여러분은 하나님을 위한 근심을.
나의 halos lahat ng tao dito sa mundo nag-alala sila sa mga physical na bagay, pero kailangan nyo mag-alala dahil sa mga bagay galing sa Diyos.
죄가 이루어지는 것을 보게 될 겁니다.
At kung magagawa ninyo ito, naturally, makikita nyo yung mga bagay na ginawa ng Diyos ng naturally.
Chukuhamita.
So sana, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na tunay na magtagumpay kayo. I-close ko yung salita. Ko. Ano makailangan natin gawin ito? Wala kayong kailangan gawin.
여러분, 언약 속에 있으면 하나님을 여러분을 승리의 자리로 세울 것이다.
그럼 kayo ay nasa loob ng tipan na ito, ang Diyos ay magbibigay ng tugumpay at sagot sa inyo.
하나님 감사를 드립니다.
주 사마 마라미 살라마토.
정말 언약을 믿게 해 주옵소서.
주 용안요 포코민다 나 두네 나마니와라 사 인용
길이 tipan. 아닌 것을 우리는 모르고 속아왔습니다.
아, 한강 가요는 디나 나로호 카메 다힌 디나미 알라마 에토 앙 다안.
진리 생명을 누리게 해 주옵소서.
용안요 포코민 마 enjoy 앙 두네 나 다안 앙 카토토하나 나 앙 부하이.
새로 쓰임 받는 증인 되게 해 주옵소서.
아, 가미티뇨 파미 마기 삭시 나 가가미티뇨 나 바고.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
방할란 예수 그리스도 아멘. 아멘.